Tidak kaget lagi, karena ini sudah sering terjadi kan. Tapi yang kemudian coba saya highlight di sini, saya mungkin nggak akan bilang ini ulah negara atau apapun. Mungkin saya coba melihat tahun yang saya ingat itu tahun 2016 pernah ada satu survei dari, saya lupa namanya, nama lembaganya, namanya itu World Nation Literate apa gitu. World Nation Literate apa gitu, sama satu lagi tentang PISA. Jadi di situ terlihat bahwa Indonesia keinginan untuk membaca buku orang Indonesia itu berada di posisi 62 dari 70 negara kalau nggak salah yang disurvei. Dan untuk PISA itu angka matematika terkait dengan ini ya, kemampuan matematika itu ada di posisi 60 dari 61 negara yang disurvei. Artinya di sini apa? Artinya adalah kalau hari ini kita benci sekali sama buku, ya barangkali memang karena kita adalah masyarakat yang tidak pernah cinta sama buku, barangkali.
Oke.
Kenapa saya ngomong gitu? Karena yang di kasus beberapa hari ini terjadi, itu kan bukan cuma negara pelakunya, tapi juga masyarakat sipil gitu. Ya, masyarakat, ya. Jadi kalau dibilang hanya ketakutan persoalan ancaman terhadap negara, pelakunya bukan negara, justru masyarakat sendiri. Berarti kan masyarakatnya juga bermasalah. Nah, barangkali survei ini bisa menjawab, sedikit menjawab kenapa ini terjadi.
Oke. Jadi, sebelum kita masuk lebih dalam ke diskusi ini, jadi kita ada Q&A pertama di sosmed kita. Mungkin Kak Ridho bisa membacakan Q&A ya.
Oke, kalau kalian buka Instagram Mutabisu semalam kan kami ngadain question and answer session gitu. Jadi kita mau survei sih menurut netizen, pemirsa atau audiens yang Mutabisu, apa sih makna buku bagi mereka secara pribadi. Jadi ada beberapa jawaban yang masuk, salah satunya dari Safina Rizky nih. Buku adalah jendela yang mengantarkan kita pada dunia yang tak bisa terjangkau oleh buku. Lalu ada lagi dari Fatan Gafuri nih, ini salah satu favorit saya mungkin. Buku adalah sesi bincang satu arah dengan penulis. Okay. Itu benar banget. Sebenarnya kalau bincang dua arah juga bisa sih. Buku muka Facebook namanya.
Rame-rame bisa ya.
Lalu ada lagi lah. Jadi dari Oke Riyadi, buku itu candu.
Mantap,
ini dalam sekali, jadi seolah-olah sebuah metafora bahwa candu itu berbeda bagi setiap orang. Bagi beberapa orang mungkin candu itu hadir dalam bentuk buku. Ini kalau bagi Bang Febi sendiri, saya panggil Bang aja yang gelap
gitu. Oke, santai.
Apa sih makna buku?
Ya buku, ya saya standar lah, sama kayak yang dibilang-bilang sama temen di survei tadi gitu. Tapi memang kita mungkin harus di sini, di diskusi ini mungkin kita harus bedain ya. Buku itu kan sebenarnya medium, dalam artian ya ada buku tulis kan yang tidak punya
tulisannya,
tidak bisa berbicara gitu, kecuali kalau kita ingin ini. Ada juga buku gambar atau apapun. Di sini jelas kita sedang bicara buku yang di dalamnya itu ada hasil dari pemikiran manusia. Apapun itu, bisa hasil riset, bisa imajinasi, bentuknya fiksi, novel, atau apapun. Nah, kita kan sedang berbicara soal itu. Jadi, makna buku ya jelas adalah cara kita untuk menjawab semua persoalan yang ada di diri kita melalui banyak sudut pandang orang lain.
Okay.
Entah dari imajinasi dia ataupun dari hasil dari penelitian. Ya, karena itu dia sangat penting. Ya, gitu.
Nah, jadi kan kita tadi sudah membacakan Q&A dan pendapat dari Bung Perdi tentang mengenai buku. Ini tidak ada yang mengatakan buku itu jahat atau buku itu merusak peradaban, tetapi ketika ada kegiatan yang dilabelkan razia, berarti sini ada kesalahan. Entah itu salah di bukunya, pelaku razianya, atau apalah gitu.
Dimana-mana razia itu seperti menjaring sesuatu yang salah atau jelek.
Benar,
sekarang ada razia buku.
Cari orang yang melanggar hukum.
Iya, benar.
Maka ada buku yang jelek dan buku yang tidak jelek.
Nah, jadi kan Pak, kita ini kan yang dirazia ini buku-buku katakanlah haram.
Ya, katakanlah haram dalam tanda kutip.
Iya, dalam tanda kutip haram. Karena itu memang benar-benar suatu yang tidak diperbolehkan sehingga ia dirazia. Jadi ketika itu ada buku haram, apakah ada buku halal? Pertanyaannya. Secara simpel.
Ya, kalau bagi negara kayaknya ada.
Ada.
Atau bukan bagi negara lah, bagi beberapa orang yang mungkin merasa merepresentasikan diri sebagai negara.
Oke. Okay.
Tapi sebenarnya nggak ada, kalau bagi saya nggak ada namanya buku haram gitu. Semua buku tuh layak untuk diapresiasi. Tergantung apresiasinya apa. Kalau dia buruk ya nggak usah dibaca. Kalau dia bagus ya silakan kita sebarluaskan gitu aja. Itu jadi razia itu sebenarnya ya tidak relevan. Kalau secara hukum mungkin saya nggak akan jauh, tapi jelas secara hukum pun sebenarnya melanggar, karena kan pelarangan buku itu sudah dijelaskan sama MK, katanya itu harus pakai proses peradilan, nggak boleh langsung. Itu ada putusan tahun 2010 kalau nggak salah. Nah, tapi di luar masalah hukum lah, kita bicara esensi gitu. Buku bagaimanapun itu tidak boleh apa ya, secara sepihak itu dinilai oleh negara itu halal atau haram tadi. Kalaupun harus dibilang ini buku layak, tidak layak atau apapun, itu yang berhak adalah pengadilan yang sifatnya akademis gitu, ilmiah. Jadi kalau misalkan ada buku yang dianggap kontroversial, kita bikin sidang yang ilmiah, lalu kita nilai buku ini apa. Bisa jadi dia akan kemudian dilarang. Karena apa? Mungkin karena dia plagiarisme, karena dia kemudian mengambil hak orang lain, orang yang sudah dulu punya karya ini, lalu dia klaim sebagai karya dia. Nah, buku seperti itu kalau saya bilang ya tidak layak untuk di beredar itu, karena itu salah. Tapi bukan karena ada sentimen politik ataupun sepihak tanpa. Kalau rahasia sekarang kan nggak jelas alasannya apa sih ya. Sebenarnya saya juga bingung tuh. Kayak gitu kira-kira.
Ya. Jadi kan ya tadi menyangkut soal hukum. Jadi menurut Bapak Bung Perdi, tentang razia buku ini itu menurut logika atau secara hukum tanggapannya gimana?
Ya gini, mungkin saya ambil yang paling basic. Di konstitusi dibilang negara itu wajib untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu cara mencerdaskan adalah dia harus memastikan masyarakatnya punya akses kepada buku dengan baik. Lah kalau negara kemudian melarang akses pada buku, maka yang terjadi adalah negara sedang melanggar konstitusi itu sendiri.
Oke, tapi mungkin bisa kita garis bawahi nih, Pak Ferdi. Karena kalau kita melihat polanya kan selama ini selalu sama, bahwa buku yang ditarik atau dirazia di pasaran secara sepihak oleh masyarakat sipil itu biasanya buku yang dalam tanda kutip kekiri-kirian. Atau ada unsur-unsur kekiri-kirian di judulnya gitu. Contohnya tulisan si Franz Marcus Suseno yang dirazia di Gramedia Makassar. Padahal buku yang mengkaji bahwa mengkritisi paham kekiri-kirian gitu. Ini gimana sih?
Ya. Karena memang fobia terhadap apa yang disebut kiri itu terjadi dulu ya, sebenarnya tahun 65 gitu, juga tanpa alasan yang jelas. Alasannya kan saya juga kurang ngerti sih ya, dulu ada TAP MPR nomor berapa itu saya lupa. Pokoknya dibilang bahwa semua buku yang mengancam ideologi Pancasila, which is itu adalah yang kiri-kiri tadi, itu dilarang beredar gitu kan. Pertanyaannya kenapa dilarang? Karena mengancam. Nah, hari ini saya nggak tahu kenapa tiba-tiba buku kiri itu kan tahun 65 Orde Baru udah runtuh, tiba-tiba razia ini muncul lagi. Padahal ada jeda dulu di mana buku kiri itu sengaja dari 2000-an awal sampai saya kuliah 2007 dulu tuh aman aja, tiba-tiba hari ini muncul lagi. Mungkin saya praduga saya ada kaitannya mungkin dengan perlawanan masyarakat gitu. dari dulu juga gitu. Misalkan dulu ada PRD, PRD dibilang gerakan kiri karena memperjuangkan demokrasi dan dianggap melawan negara, membela penggusuran, membela buruh, petani dan segala macam. Nah, hari ini kan perlawanan itu juga bisa kita lihat muncul gitu. Ada di Banyuwangi, ada di
Kendang,
ada di Jogja, di Palembang juga ada Cinde kemarin kan. Pertanyaannya, kalau negara menuduh gerakan ini itu akibat dari ada orang yang mengkonsumsi buku kiri, lalu mereka melakukan perlawanan, itu kan sebuah pernyataan yang sangat naif. Karena perlawanan terhadap ketidakadilan itu natural. Silakan dicek deh, orang yang melawan penggusuran itu baca buku kiri nggak? Saya rasa nggak baca. Normal aja kalau digusur, ya kita nggak terima ngelawan. Tanpa baca buku kiri itu natural. Negara ini seharusnya mikir gitu. Jangan-jangan mereka sedang membuat ketidakadilan. Gitu. Jadi nggak relevan. Dan saya juga mikir, orang yang kan ada yang ngerazia kemarin tuh kira-kira udah pernah baca nggak sih isinya apa? Ngerti nggak sih kenapa buku ini dibilang? Dia nggak pernah baca. Karena kan dari statistik tadi kan survei itu ya masyarakat kita bukan orang yang senang baca.
Iya, ya, benar sekali Pak. Ya, dari statistik pun kita sudah terbukti bahwa masyarakat Indonesia ya, sangat minim literasinya Pak ya. Dan di sini kan pasal literasi itu kan panjang, jauh. Literasi bukan cuma hanya membaca menulis, tapi ada sains di dalamnya dan ada tingkatan logika berpikir yang dinilai juga dalam literasi. Tapi dalam di konteks di Indonesia sekarang, mungkin literasi kita perkecil menjadi baca dan tulis. Dan itu pun di 60 tadi Pak ya.
Kalau peringkat 60, baca tulis ya peringkat 60.
61 dari Botswana negara ya. Botswana negara di Afrika.
Dari 70 kan? Negara yang disurvei. Ya. 10 besar paling belakang.
Jadi mantap sekali Indonesia. Jadi aku pernah baca juga itu minat baca orang Indonesia itu 0,001%.
Dari 1000 orang itu cuma satu yang baca
jadi
buku.
Jadi kalau ada 1000 orang yang kumpul cuma satu yang punya minat baca yang baik. Itu sangat menyedihkan sekali ya Pak. Ketika dalam keadaan seperti ini malah ada orang-orang yang mau ngerahasia buku.
Betul.
Gitu. Ya mungkin saya langsung sebut saja kayak instansi TNI atau Polri. Atau kemarin di Makassar itu kami tidak tahu siapa
orang mereka. Ormas kan,
masyarakat sipil Muslim Indonesia.
Ya. Masyarakat sipil yang jelas bukan
sipil, bukan aparat. Bukan instansi atau aparatur negara. Jadi ini merupakan salah satu mungkin pencitraan gitu kan dalam dunia intelektual atau dunia sains juga gitu. Jadi Pak, menurut Bapak, jadi di sini kan yang dirazia itu buku yang bersifat kekiri-kirian. Terus, apakah ini salah satu usaha yang dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah untuk meredam berkembangnya paham kiri tadi, Pak? Gitu kan?
Ya.
Gimana, menurut Pak?
Saya sebenarnya nggak masalah kalau ada usaha-usaha untuk bertarung secara ideologi gitu. Kalau dia dialektika gitu ya, mau berdebat nggak apa-apa. Perkaranya saya juga nggak yakin orang yang ngerazia buku itu tahu yang dia razia ini buku apa, isinya apa. Kalau dia tahu, seharusnya dia bikin satu kerangka tulisan, bikin tulisan utuh, lalu dia debat gitu, lalu orang akhirnya secara natural aja, oh iya, ideologi ini buruk. Pertarungan ideologi itu harus berjalan secara dialektik gitu, secara dialektika gitu.
Oh, okay.
Itu yang benar, bukan dengan secara sepihak negara kemudian apa namanya?
Merazia
dan segala macam nggak boleh kayak gitu. Atau masyarakat sipil malah sekarang yang lebih sedihnya lagi. Terus yang kedua, sebenarnya secara hukum ada kok masih di berita, saya pernah baca itu. Menristek Dikti sendiri itu udah bilang bahwa kita katakan Marxisme atau khilafah sekalipun yang udah dilarang
ya,
itu nggak masalah diajarkan di kampus. Ada kok beritanya, silakan dicek, mungkin nanti bisa di pas editing bisa dilihat, nggak ada masalah. Walaupun di situ Menristek Dikti bilang bahwa tapi semuanya harus dibicarakan di kampus, nggak boleh keluar kampus. Nah itu artinya kan kita cuma boleh belajar di kampus, pas pulang kampus nggak usah belajar lagi. Itu kan udah ngawur kan, itu juga ngawur. Nah, selain itu juga beberapa ilmu seperti saya di HI atau ilmu sosial yang lain, saya rasa
saya di sejarah Pak.
Sejarah pasti yang disebut kiri ini tuh banyak memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu tersebut. Teori kritis tadi ada bukunya Adorno ya, itu ya, dibicarakan intens di HI, Mazhab Frankfurt dan segala macam. Belum lagi kalau bicara postmodernisme di sosiologi, yaitu bangunan utamanya ya banyaknya adalah Marxisme ya, menyumbang sosial apa ilmiah yang sangat banyak gitu, termasuk bicara Gramsci, hegemoni dan segala macam. pondasinya dari yang disebut sebagai kiri-kiri nih tadi, artinya iya. Kalau ini mau diberangus ya jurusan sosial ditutup aja
sekalian lah ya. Betul. Jadi setiap setiap jurusan yang ada di fakultas salah satu universitas silakan rekomendasi untuk mungkin ada pihak-pihak yang mau ingin menutup ya silakan tutup kepalang gitu. Kepalang tanggung gitu.
Jadi sejarah ada belajar kiri nggak?
Ya kita karena sejarah sebagai peristiwa, jadi kita peristiwa yang kita belajar, Pak. Jadi
ya, sudut pandang
tentang revolusi Rusia atau itu masuk semua.
Sudut pandang kritis pasti ada kan?
Pasti ada.
Jadi bagi tentang paham kekiri-kirian tadi, Pak. Hmm. Oke, katakanlah secara umum orang Indonesia menganggap bahwa paham kekiri-kirian ini bahaya atau haram tanda kutip gitu. Kalau menurut Bapak ada nggak sih batas-batas tertentu yang membuat buku itu bisa dikategorikan aman? Adakah buku yang aman dan nggak aman? Ya,
oh ini
secara umum gitu. Ya.
Kalau aman nggak aman, saya rasa kalau ini pendapat saya pribadi ya, tetap ada buku yang barangkali tidak aman gitu. Barangkali misalkan ada buku yang mengandung konten pornografi gitu ya.
Kama sutra dibaca dari
nah, itu tahu. Kan berbahaya. Dalam artian tentu perlu ada seperti censorship di dalam film lah.
Oh, iya.
Artinya bukan dia dibuang, tapi dia kemudian dibatasi, dipersempit. Marketnya kepada tujuan tertentu.
Ini buku dewasa.
Pada buku ya ini untuk dewasa. Terus peran orang tua juga dan segala macam gitu. Tapi kalau untuk pemberangusan itu tetap salah. Kalau ada pembatasan untuk pengkategorian ya, ini layak untuk usia sekian itu saya rasa nggak apa-apa. Gitu. Tapi kan kita nggak bicara masalah itu tentang razia-razia ini, bicara tentang ideologi, tentang buku-buku yang sebenarnya isinya adalah hasil riset gitu. Malah kan yang kemarin di razia itu buku Soekarno ya, beberapa bulan waktu itu di Padang.
Iya, iya.
Sejarah Soekarno, sejarah lah presiden kita sendiri, sejarah hidup dia. Itu gimana tuh?
Iya, nah iya.
Itu yang paling penting. Terus buku yang layak dilarang, yang layak tidak beredar ya buku hasil dari plagiarisme gitu ya. Iya. Buku seperti itu melanggar etik gitu, dan harusnya ya bagi saya ya gak apa-apa. Atau buku yang setelah jadi gini, kalau memang mau mengadili buku, maka pengadilannya isinya adalah orang-orang yang paham kaidah ilmiah. Lalu dilihat, kalau dia melanggar kaidah-kaidah ilmiah, ya nggak apa-apa dilarang. Kan banyak juga buku yang dia metodenya cocokologi gitu.
Okay.
Mencocok-cocokkan aja konspirasi.
Okay. Gitu. Iya, iya,
nah betul. Ini kan justru lebih berbahaya sebenarnya. Tidak ada basis ilmiah.
Yeah.
Nah, kemudian ini malah dibiarkan beredar luas dan turut mempengaruhi pikiran-pikiran masyarakat kita.
Oke, okay, benar-benar. Tanpa ada bukti yang jelas.
Betul.
Kalau ya, bisa yang paling.
Terus gimana? Terus seandainya buku itu sudah terlanjur beredar di masyarakat, buku yang Bapak kurang aman tadi kan. Sebagai masyarakat sipil gimana sih cara kita menindaklanjutinya?
Kalau ada buku yang kayak saya bilang tadi ya,
yang
banyak saya bilang. Kalau ada buku yang kayak gitu, seharusnya ya langsung kita bikin sidang ilmiah dulu. Tapi kalau kita ngerasa ah, ini buku nggak laku juga ya biarin aja, bakal kita lihat juga nanti. Iya kan?
Iya, iya.
Nggak bakal ada yang beli juga, karena kan cara membuat orang tidak membaca buku ini kan bisa dari supply atau demand-nya gitu.
Iya.
Ataukah negara ikut narik, atau ya kita demand ini kita yang butuh buku, ya nggak baca buku itu, buku jelek like, apa yang dibaca.
Nanti ketarik itu sendiri
ya. Nanti ya akan hilang sendiri.
Oke, Pak. Jadi, ini kan di Indonesia lagi musim marak razia buku kiri. Selain Indonesia atau negara lain, ada nggak tentang razia-razia buku? Bukan hanya buku kiri, atau maksudnya ada?
Kalau razia buku, saya nggak tahu ya, tapi kalau pembatas. Tapi yang jelas gini deh, Malaysia aja katanya itu cenderung lebih
sosialis.
Bukan sosialis, masih membiarkan banyak buku-buku kiri di Malaysia. Padahal Malaysia kita tahu cukup otoritarian ya, ketimbang Indonesia. Yang periuk sekali demokrasinya. Tapi itu sebagai standar. Tapi kalau razia buku saya juga ngerti, tapi kalau perampasan buku dari zaman dulu udah terjadi. Setiap perang besar itu biasanya selalu menghancurkan perpustakaan-perpustakaan dan segala macam. Dan ada laporan di Tirto.id kayaknya pernah ceritain beberapa kejadian perang selama berapa ratus tahun silam itu, yang kemudian salah satu yang dihancurinnya itu adalah
perpustakaan.
Tapi ada juga perang yang kemudian ambil buku tuh, kayaknya ada juga. Perang yang merampas buku untuk membangun peradaban tuh pernah ada juga, saya dengerin.
Mantap itu.
Iya. Ada juga yang kayak gitu.
Jadi melihat kejadian seperti ini pada tentara razia buku ini, apakah ini ada salah satu kaitan dengan wabah anti-sains?
Wabah anti-sains kayak gimana maksudnya?
Ya maksudnya itu ada sekelompok orang yang ya yang anti terhadap ilmu pengetahuan.
Saya rasa enggak. Ini saya rasa kalau yang akhir-akhir ini tuh hanya kegenitan ya.
good.
Maksudnya ada beberapa unsur masyarakat yang pengen cari muka lah. Tiba-tiba ingin viral. Berkontribusi terhadap okay. NKRI.
Oke, okay, pengen viral ya.
Kalau diajak debat saya kayaknya juga mereka enggak ngerti itu. Ya, saya rasa kayak gitulah. Ini kegenitan-kegenitan ya ini sampah demokrasi lah. Demokrasi itu pasti melahirkan sisi-sisi yang seperti ini tuh pasti.
Oke, okay, oke. Okay.
Tinggal kita masyarakat. Yang saya sedih ya sebenarnya. Kalau teman-teman perhatikan isu razia ini tuh itu cuma di kalangan terbatas aja yang ribut. Ya kita paling kita ini ya. Karena kita kan kita sedang ada di ruang gema ya, kita ngedengar cuma orang-orang sekitar kita, padahal di luar sana orang kayaknya nggak peduli. Itu lebih sedih lagi sebenarnya, banyak orang yang sebenarnya nggak peduli. Habis
relatable sekali.
Padahal kalau sebenarnya semua orang peduli dan menyangkal masyarakat ya, ya udah ini persoalan udah beres dari lama. Masalahnya karena tadi kan minat bacanya rendah, jadi orang nggak peduli. Yang penting ya tempat-tempat kesenangan saya nggak dirazia gitu aja deh.
Wah, oke, 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 mantap sekali.
Ini mungkin berkaitan dengan pertanyaan berikutnya sih. Gimana sih caranya menciptakan kesadaran universal masyarakat terhadap buku tersebut? Jadi biar mereka nggak memandang lagi bahwa ada buku Arab dan buku Melayu gitu.
Iya, iya, benar sekali.
Semua yang kita baca itu baik dan buruk itu kembali pada kita lagi. Gimana sih caranya?
Ya pertama jelas, kalau bagi saya kalau kita bicara negara, negara tuh harus punya effort dulu lah. Negara harus ngerti bahwa kita pernah hidup di dalam sebuah masa di mana buku itu dibatasi. Zaman Orde Baru kan kayak gitu. Ini kan sisa zaman Orde Baru sebenarnya. Buku pramudia dilarang. Pokoknya buku yang dianggap mengancam Orde Baru. Nah, kita harus ngerti bahwa kita sedang hidup dalam posisi kita pernah mengalami fase itu. Sehingga negara harus sedikit lebih effort gitu dalam mengusahakan gimana caranya masyarakat banyak membaca. Sebenarnya udah banyak kok yang keren. Kayak kan ada yang kecil-kecil ya, misalkan kayak dulu Pos Indonesia itu ngegratisin ngirim buku ke taman-taman baca, tahu kan?
Iya, iya. Setiap tahun itu jelas.
Kan oke, okay, tapi di sisi lain kok ada razia-razia kayak gini gitu. Ini kan kayak sinkron, padahal harusnya kayak gitu. Di pokoknya ada buka taman baca di buku segala macam. Semua gerakan literasi di support.
Iya. Soalnya ini yang dirazia ini kan kawan-kawan literasi Vespa kan?
Nah, jadi itu juga.
Yang di Jawa.
Banyak Bondowoso ya. Jawa Timur kayaknya.
Aku lupa tempat, tapi intinya di Jawa, Pak. Yang di Padang itu teman-teman perpustaka jalanan. Yeah. Yang di kalau yang di Makassar itu toko buku ya.
Padahal teman-teman ini yang sebenarnya sudah punya kesadaran bahwa ya kita butuh untuk kemudian terjun ke kantong-kantong kecil masyarakat dan mengenalkan mereka sama buku. Saya lihat teman-teman di Palembang kan banyak malah ke anak-anak kan, itu kan sangat bagus. Karena mereka mungkin ya generasi ini nih yang punya masa depan, tapi masih ada razia kayak gini kan kontraproduktif. Iya.
Padahal mereka tuh tidak ada intensif yang mereka terima itu. Mereka tidak juga mencari keuntungan untuk menyebarkan virus-virus literasi kayak tadi. Tapi ya namanya aja pernegara, Pak. Dan sahabat memang ada ini. Oke. Kak Rido, mungkin ada lagi yang ingin dibahas?
Itu kalau dari sisi pemerintah kan harus kasih report. Kalau kita sebagai masyarakat sipil gimana sih?
Oh jelas, saya rasa yang kita lakukan ya sama kayak yang tadi, kegiatan-kegiatan seperti yang dilakukan teman-teman apa literasi jalanan, perpustakaan jalanan atau literasi Vespa tadi ya itu harus terus dilipat gandakan, direproduksi terus gitu. Harus banyak. Unsri kan lagi marah ya sebenarnya.
Oh, lagi marah. Sedang diunsri lagi marah.
Hype-nya nih. Saya ngerasain betul ada perubahan itu. Nah itu harus terus dijalankan. Dan memang kuncinya tuh bukan di negara, kuncinya di masyarakat sipil sebenarnya.
Okay.
Bukannya negara itu sibuk, tapi ya, aduh, saya kok sulit ya.
Susah kalau bicara negara.
Dengan dinamika negara yang ribet kayak gini tuh, kayaknya ya udahlah kita anggap kita harus bergerilya sendiri di kantong-kantong masyarakat dan terus menghidupkan. Dan pesan saya ya, kita jangan cuma pegiat literasi jangan cuma ini ya, menjajakan buku, tapi ya kita bikin bedah buku. Pokoknya ajarkan gimana terus mengkampanyekan gimana caranya memang buku itu. Pengetahuan ini ya adalah sebenarnya jawaban semua kegelisahan kalian terhadap kegelisahan yang kalian alami selama hidup ini gitu. Gak ada jawabannya tuh paling banyak tuh ya dari buku. Gitu. Nah kita harus mulai membuat masyarakat punya ketergantungan terhadap buku. Gitu. Jangan ketergantungan terhadap hal-hal lain.
Oh, oke, benar.
Kalau ketergantungan terhadap buku kan positif.
Ya. Oke. Itulah tadi para penikmat dari Buta Bisu. Jadi berbicara tentang buku, maka kita tidak akan terlepas dari buku sebagai ilmu pengetahuan, wadah dari ilmu pengetahuan. Dimana ya sebagai bangsa yang baru merdeka, kita masih 70 tahun kalah sama Amerika, kalau dibandingkan Amerika kita jauh berbeda sangat. Mereka sudah 300 tahunan. Jadi memang ada banyak sekali problematika yang terjadi di bangsa kita. Ya termasuk tadi razia buku. Padahal razia buku ini sangat tidak relevan sekali untuk sekarang, karena dulu pernah ada zamannya razia buku itu dilegalkan oleh pemerintahan. Tapi itu sekarang ya tidak relevan lagi.
Ya sebenarnya nggak ada gunanya loh razia buku.
Nggak ada gunanya lagi.
Sama kayak pemerintah bikin internet sehat. Okay. Anak kecil juga ngerti tuh cara pakai VPN tuh kayak gimana.
Okay, internet
VPN,
positif,
iya itu kan gunanya. Sama kayak razia buku. Razia buku ya. Di internet banyak buku lain gampang gitu.
Iya,
itu kan ada gunanya. Pemerintah kita emang gak norak ya. Belum ngerti kayak gimana dunia hari ini berjalan kayak gimana.
Iya, iya, benar. Aku salah satu pemegang VPN.
Nah,
untuk berapa tuh?
Nah, ada berapa.
Sebelum ada kejadian rusuh Mei kemarin, sebenarnya enggak pelanggan VPN kan?
Iya.
Oh, pemerintah bingung habis itu gimana nih?
Iya.
Orang sadar VPN sekarang.
Di-like-in aja. Oke, itu tadi obrolan singkat kita tentang razia buku. Di mana ya untuk berbicara tentang razia buku, maka kita selalu saja ditabrakan dengan logika-logika yang tidak mendasar sangat dalam, Pak. Jadi memang benar-benar razia buku ini, ya saya pribadi saya mengecam, Pak. Ya saya mengecam tidak ada ini. Oh, Bapak.
Kita sudah.
Oke, kita semua mengecam ya.
Saya sebagai guru jelas akan terhambat kerjanya kalau mahasiswa saya dilarang
mengecam. Oke, benar sekali, Pak. Saya juga sebagai mahasiswa yang suka mengerjakan tugas,
nah,
Pak, bisa dapat D kalau buku dia ada.
Ngarang-ngarang sendiri dikasih.
Iya, nanti kata menurut siapa itu. Itu jadi itu tadi operasikan kita tentang razia buku relevankah? Jadi silakan kawan-kawan subscribe channel kita dan jangan lupa like and share, dan kami tunggu komentar kawan-kawan di bawah nanti. Kita saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.